Komisioni po saqëm Child Abuse i qeverisë irlandeze, ngritur në vitin 2000 nga kryeministri Bertie Ahern, bërit njohur sot raportin e vetë përfundimtar mbi abuzimet me fëmijët e braktisur nëpër institutet katolike në Irland nga vitet 30 deri në vitet 80 të shekullit kaluar. Raporti 3500 faqesh ka kushtuar 70 milion euro dhe pothuajse 10 vjet hetime. Në të janë mbledhur dëshmitë e më shumë se 2500 personave, shumë prej cilëve tashmë janë në moshë të shtyrë, e që tregojnë për dhunën fizike e seksuale të ushtruar ndaj tyre. Më vjen keq thellësisht e ndjej turp që fëmijët kanë vuajtur në këtë mënyrë kaq të tmerrshme nëpër këto institute, tha për mjetet e shtypit prelati më i lartë i kishës irlandeze, kardinali Sean Brady.
Megjithatë, pavarësisht këtyre kryqeve që kishës irlandeze asaj katolike në përgjithësi duhet të mbajë mbi shpatulla, duhet theksuar se kisha katolike mban shumë shkolla, institute, qendra shëndetësore e tjera institucione kudo nëpër botë, shpeshherë pa financime nga shteti. Një ndër këto vende është edhe Shqipëria, ku shkolla katolike jo vetëm shquhet për seriozitet e dashuri ndaj nxënësve, por edhe është garanci për formimin e njeriu të ri, për arsimimin e brëznive të reja pa dallim feje. Por le të shohim se si shprehej në lidhje me këtë ngjarje vetë ati shenjt Benedikti 16 në takimin me i peshvit irlandez gjatë vizitës së tyre a Delimina në Vatikan me 28 tetor 2006.
Është e rëndësishme të ndriçohet e vërteta asaj që ka ndodhur në të kaluarën, të merren të gjitha masat që të mos përsëriten më në të ardhmen, të sigurohemi që parimet e drejtësisë të respektohen plotësisht dhe mbi të gjitha, të shërohen viktimat e të gjithë ata që janë prekur nga këto krime të shëmtuara. Në këtë mënyrë, kisha në Irland do të rritet edhe më fort dhe do të jetë edhe më aftë të dëshmojë fuqinë shëlbuese të kryqit të Krishtit.
Po ashtu Papa Ratzinger pati folur për këtë ngjarje të turpshme edhe gjatë shtektimit të tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke shprehur gjithë dhimbjen dhe keqardhjen që ndjen mbar kisha për këto akte të cilat janë regjistruar edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E pikërisht ndërsa shkonte për vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë fluturimit me 15 prill 2008, Papa pati thënë për mass median:
"Është një vuajtje vërtet për kishën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për kishën përgjithësi, fakti se këto gjëra kanë ndodhur. Kur lexoj raportet e këtyre ngjarjeve, e kam të vështirë të besoj se disa meshtar kanë dështuar misionin e tyre që duhet të sillte këtyre fëmijëve paqen e dashurinë e Zotit."
Më pas, Benedikti 16 pati theksuar nevojën për një përgjigje përfundimtare të vendosur dhe kolektive ndaj këtyre akteve në kishë dhe në shoqëri, duke i përjashtuar pedofilit nga misioni meshtarak, duke bërë përzgjedhje të rrept të kandidatëve që dëshirojnë të bëhen meshtarë.
Mbi këto fakte që duhen dënuar pa më dyshje, Papa ka folur edhe gjatë shtektimit të tij apostolik në Australi në korrikun e kaluar. Kisha, pati thënë atëherë Papa Ratzinger, duhet të ndihmoj për pajtimin, për parandalimin e këtyre akteve, të jap ndihmë dhe t'i pranoj fajet.